Budeme dnes pokračovat v naší sérii nazvané Z otroctví ke svobodě, třetím dílem, a pozvu vás ke čtení druhé knihy Mojžíšovi, tentokrát pasáže z druhé kapitoly od 11. verše do konce té druhé kapitoly. Exodus, druhá kapitola od 11. verše. V oněch dnech, kdy Mojžíš dospěl, vyšel ke svým bratřím a viděl jejich robotu. Spatřil nějakého Egypťana, jak ubíjí Hebreje, jednoho z jeho bratří. Rozhlédl se na všechny strany a když viděl, že tam nikdo není, ubil Egypťana a zahrabal do písku. Když vyšel druhého dne, spatřil dva Hebreje, jak se rvali. Řekl tomu, který nebyl v právu: proč chceš ubít svého bratra? Ohradil se: kdo tě ustanovil nad námi za velitele a soudce? Máš v úmyslu mě zavraždit, jako si zavraždil toho Egypťana? Mojžíš se ulekl a řekl si: jistě se už o té věci ví. Farao o tom v skutku uslyšel a chtěl dát Mojžíše zavraždit. Ale Mojžíš před faraonem uprchl a usadil se v midiánské zemi. Posadil se u studny. Midiánský kněz měl 7 dcer. Ty přišly, vážily vodu a plnily žlaby, aby napojili své stádo svého otce. Tu přišli pastýři a odháněli je. Ale Mojžíš vstal, ochránil je a napojil jejich stádo. Když přišli ke svému otci Reuelovi, zeptal se: jak to, že jste dnes přišli tak brzo? Odpověděli: nějaký Egypťan nás vysvobodil z rukou pastýřů. Také nám ochotně navážel vodu a napojil stádo. Reuel se zeptal svých dcer: kde je? Proč jste tam toho muže nechali? Zavolejte ho, ať pojí chléb. Mojžíš se rozhodl, že u toho muže zůstane. A on mu dal svou dceru Siporu za manželku. Ta porodila syna. A Mojžíš mu dal jméno Geršom. To je hostem tam. Řekl: byl jsem hostem v cizí zemi. Po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Bůh vyslyšel jejich sténání. Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh na syny Izraele pohlédl, Bůh se k ním přiznal. Já čekám dál, až se k nám právo vrátí. To jsou asi, myslím, většině z nás známá slova jedné z nejslavnějších písní skupiny Spiritual Quintet. Možná, že jste to zaznamenali, že v minulém týdnu před pár dny po 61, myslím, letech existence tahle ta známá skupina ukončila svoje aktivní vystupování, byl poslední koncert. Možná si pamětníci vzpomenou, že kdysi dávno před lety, které já už ani nepamatuju, měla kapela Spiritual Quintet dokonce koncert tady u nás. Ta píseň Já čekám dál, až se k nám právo vrátí, asi ji znáte, vyjadřuje hlubokou touhu po svobodě a spravedlnosti. A není divu, že zvlášť v dobách vlády komunistů byla hodně populární, protože prostě vyjadřovala touhy mnoha lidí. A určitě vyjadřuje stále a bude ještě dlouho, i když už třeba všichni členové skupiny Spiritual Quintet budou na pravdě boží, jako mnozí z nich už jsou. Vždyť i dnes ta slova písně Konec konců i navzdory té naději na změnu, o které jsme mluvili před chvílí, i dnes stále vidíme, jak se ještě mnozí lidé prostě privatizují veřejný prostor a státní úřady, a dokonce hrad, a jak se vysmívají právu. Kolik bezpráví ještě bude potřeba odstranit, aby poměry byly alespoň trochu normálnější. Ale pokud toužíme po právu a spravedlnosti, pokud se mnozí z nás i třeba vytrvale modlí za to, aby naši zem spravovali ti, co jim právo a spravedlnost leží na srdci, je to touha, která je od věka. A pokud má ta naše naděje na změnu, ta současná naděje na změnu mít opravdu šanci, pak ta změna musí jít ruku v ruce s touto touhou. A musíme se poučit z těch minulých desetiletí naší svobody. Touha po ekonomické prosperitě je dobrá a důležitá. Ale pokud, řekněme, jak si předbíhá touhu po právu a spravedlnosti, bývá, jak jsme to ostatně viděli a zažívali, bývá výsledkem rozčarování, bezpráví, zklamání ze svobody a konec konců prosperita jenom některých. Touha po právu a spravedlnosti pro všechny je i hluboce biblická a bytostně patří k ryzí a opravdové zbožnosti a víře. A dokonce naopak tam, kde zbožnost jaksi neprojevuje prakticky žádný smysl pro spravedlnost, je Hospodinem hodnocena jako prázdná a Bohu odporná. Ať se právo valí jako vody, spravedlnost jako proudící potok, říká sám Hospodin v poměrně ostré kritice Izraelců, kterou Izraeli tlumočí starozákonní prorok Amos. Ať se právo valí jako vody, spravedlnost jak proudící potok. To je vize bohabojného a boha milujícího společenství božího lidu, kde se vroucí víra projevuje vytrvalou péčí o druhé, o vzájemné vztahy, o dobro všech bližních a zvláště těch nejslabších a nejobyčejnějších. A taková je konec konců i vize Božího království, které je v Kristu již mezi námi. Jako kvas, který má prokvasit všechno těsto celého stvoření. A jehož plnost ve víře vyhlížíme. Království Boží není v tom, co jíte a pijete, říká apoštol Pavel v listu Římanům ve 14. kapitole, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Ten motiv touhy po spravedlnosti je velmi silný i v tom našem dnešním, už třetím pokračování té naší série. A nejenom motiv touhy. Hlavní hrdina dnešního vyprávění se hned třikrát velmi razantním způsobem postaví na obranu někoho, kdo je slabší. Minule jsme tu, snad si ještě vzpomenete, minule jsme tu sledovali podivuhodnou záchranu malého hebrejského chlapce. Narodil se v Egyptě v čase, kdy farao ve strachu před rostoucím počtem lidu Izraele vyhlásil vlastně genocidní příkazy. Každý novorozený hebrejský chlapec má být vhozen do Nilu. Viděli jsme ale v tom příběhu, že tenhle ten krutý plán minimálně v jednom případě narazil na podivuhodně odolnou hradbu. Totiž na lásku a soucit. Nenávist a krutost zmůžou hodně, ale ten příběh nám ukazuje, že láska a soucit, které jednají dokonce navzdory teroru a strachu, že láska a soucit jsou mocnější. A jak vidíme v širší perspektivě toho příběhu, skrytě skrze ně jedná sám Bůh. A tak je tomu ostatně i dnes. Kdykoliv láska a soucit přicházejí ke slovu, je v činnosti Bůh sám. V tomto případě šlo o lásku matky onoho novorozence. Ukrývá ho, jak je to jenom možné, a i potom, když už to možné není, učiní všechno proto, aby měl alespoň nějakou naději přežít. A je to soucit egyptské princezny, faraonovy dcery, to je ironie, boží ironie toho příběhu, která, když v ošatce na vodě vidí dítě, je jí ho prostě obyčejně líto. A vlastně okamžitě souhlasí s návrhem, že dítě nechá odkojit jeho matkou a pak je přijme za svoje a tím mu daruje život. A dá mu jméno Mojžíš. Uběhne mnoho dalších let. O Mojžíšově dětství a dospívání ze starozákonních vyprávění nevíme prakticky vůbec nic. Teprve novozákonní kniha Skutků v 7. kapitole zmiňuje v takovém dlouhém historickém kázání, které byste určitě nevydrželi, kdybych se o něco pokusil takového. Teprve v novozákonní knize Skutků se zmiňuje, že byl Mojžíš vychován ve vší egyptské moudrosti. Nyní, jak jsme to četli dnes, je Mojžíš dospělý. Podle té zmíněné knihy Skutků je mu dokonce 40 let. Nevíme ani jak a kdy si během toho dospívání začal uvědomovat, že není jako ostatní Egypťané a že jeho původ je hebrejský. Naše vyprávění začíná momentem, který má ale dramaticky změnit jeho život. Jednoho dne Mojžíš vyjde ke svým izraelským bratřím a kontakt s krutou a tvrdou realitou jejich života jim hluboce otřese. Do té doby žil vlastně v klidu a pohodlí faraonova dvora, co by syn egyptské princezny. Ale nyní přichází dramatický zlom. Vychází ven z té své princátkovské bubliny, z poklidu a bezpečí, příjemného života, kde má všechno, nic moc nemusí a vlastně ani nemusí čelit naprosto nějakým hrozbám nebo nějakému nebezpečí. Naprosto nic z toho mu zřejmě nehrozí. A nyní vychází ke svým bratřím a vidí docela jiný život, než jaký 40 let žil sám. Život krutě zotročeného národa. Život pod útlakem. Život každodenní nejistoty a strachu o život, kdy nevíte, jestli se náhodou nesprotivíte některému z pracovních dozorců, kteří vás hlídají při každodenní otročině. Izraelci tam sice neumírají hlady, později budou, jak víme, teskně vzpomínat na egyptské hrnce masa, okurky a melouny a podobné dobroty. Ale tady jejich život náš vypravěč už poněkolikáté vyjadřuje a vystihuje vlastně jediným slovem. Robota. Těžká dřina. Tvrdá otročina stěžovaná surovostmi. Když se pak Mojžíšovi naskytne pohled na nějakého Egypťana, který zrovna ubíjí Hebreje, tedy bije ho k smrti, úplně v tom vyprávění můžeme cítit, jak v Mojžíšovi vzplane vášeň po právu. Vědomí, že takhle to přece nesmí být. Rozhledne se na všechny strany a když vidí, že tam nikdo není, vezme spravedlnost do svých rukou. Egypťana zabije a tělo zahrabe do písku. Určitě jste si všimli, pokud jste dobře poslouchali, že vypravěč příběhu tady nestratí vlastně ani slovo, aby celý ten moment nějak hodnotil. Vyprávění pokračuje dál. Mojžíš Mojžíš, patrně veden stále ještě nezralou horlivostí a zápalem pro spravedlnost, se zastává, každopádně zastává slabšího a sahá přitom k násilí, vlastně k vraždě. A tím se nezadržitelně roztáčí spirála dynamiky celého jeho příběhu, celého příběhu Izraele. Už nikdy nebude jako dřív. Do té princátkovské bubliny faraonova dvora už se nevrátí, protože jeho čin nezůstane utajen. Mojžíš se o tom přesvědčí hned další den, kdy se znovu ocitne v situaci, kdy jeden člověk chce zabít druhého. Tentokrát ale jde o konflikt mezi dvěma Hebreji. Mojžíš se snaží jejich konflikt urovnat. Osloví toho, který není v právu, jako kdyby je chtěl nějakým způsobem nejenom odtrhnout od sebe, ale také rozsoudit. Proč chceš ubít svého bratra? Ale v té odpovědi toho osloveného se vlastně naplno odkrývá duchovní bída a dezorientace božího lidu, který žil v Egyptě. Kdo tě nad námi ustanovil velitelem a soudcem? A ty jsi kdo? Co se do toho pleteš? Jakoby říkal, to je přece naše věc, takhle to tady chodí. Ať rozhodne právo silnějšího. A dodává, chceš i mě snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana? A Mojžíš se zděsí. O mém činu už se ví. A skutečně je to tak, farao už dokonce chce dát Mojžíše v odvetu za jeho čin zabít. Tak Mojžíš opět jedná impulzivně a prchá před faraonem do sousedního Midianu. Dny jeho pohodlného klidu u faraonova dvora jsou rázem úplně pryč. Úplně se jeho život převrátí na ruby. Vidíme tu příběh muže, který se má stát vysvoboditelem božího lidu. Jsme sice na začátku příběhu, jako kdybychom to ještě nevěděli, pokud bychom ho četli poprvé, ale pokud známe to pokračování, je nám to jasné. Vidíme jeho horlivou touhu po právu, zápal pro spravedlnost a vlastně impulzivní připravenost zastat se slabších. Ale vidíme také, že to všechno, celá ta jistě dobrá a ryzí charakterová výbava pro budoucí Mojžíšův úkol nestačí. Pouze lidská horlivost je pro boží dílo nedostatečná a vlastně nepoužitelná. Bude ještě muset být jakoby přetavena boží výchovou, božím viděním, co je právo a spravedlnost a jak je třeba je uvádět v život. Mojžíš prostě ještě není připraven k úkolu, ke kterému ho Bůh povolá. Ještě nemá to povolání. A vlastně ještě ani nezná Hospodina, tak jak ho pro svůj úkol potřebuje poznat. To teprv má přijít. Ale ještě nenastal boží čas. A to je určitý moment, milí přátelé, který platí i pro nás dnes. Pro každého, kdo touží vidět kolem sebe víc pravdivosti, práva a spravedlnosti. Jak se víc prosazuje Boží království v našich nejběžnějších souvislostech a vztazích. Pokud se chcete stát služebníky Božího království, pak musíte vstoupit do Boží školy, když to řeknu takhle. Nestačí jenom jakési obecně lidské povědomí o tom, co je spravedlnost. Je třeba se učit z Božího slova, jak mají vypadat naše vztahy a vztahy ve společenství lidí. A je třeba dovolit Bohu, je třeba dovolit Duchu Svatému, aby nás začal formovat podle svých představ. Aby nás vedl, dával nám moudrost. i vnímavost pro ten pravý Boží čas, kdy je třeba jednat. To je jistě náročná cesta, ale je to cesta požehnaná. Vždyť Ježíš sám řekl, blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mojžíš tedy prchá z Egypta do Midianu, pouštní oblasti na východ, na východním pobřeží Akabského zálivu, na severozápadě dnešní Saudské Arábie, zhruba řečeno. A hned první příhoda, kterou tady zažije a která i způsobí, kde nalezne, že tady nalezne nový domov, hned první událost se zase týká jeho citlivosti pro právo. Jeho připravenosti zasáhnout proti bezpráví a postavit se na obranu slabších. Posadí se u studny, kam v tento denní čas přicházejí pastevci, aby napojili svá stáda. Jako první přijde 7 žen, 7 sester, dcer místního kněze. Čerpají vodu, naplní žlaby pro dobytek, ale v tom přijdou další pastýři s dalšími stády a začnou je vyhánět. Opět rozhoduje právo silnějšího. Díky, že jste nám načerpali, my si teď napojíme svoje ovce. Rozhodují ostré lokty. Právo silnějšího. A podle všeho, tak jak nám to vypravěč podává, jak pak reaguje i jejich otec, když přijdou nečekaně brzy od napajedla, je to jejich každodenní zkušenost. Každodenní zkušenost těch 7 žen, těch 7 sester. Přijdeme, načerpáme, vypijí nám to jiní a na nás se dostane až nakonec. Jenže tentokrát je tu Mojžíš. A ten neváhá. Zastane se jich. Postaví se za ně. Ochrání je. A napojí jejich dobytek. Tentokrát prostě silnější musí počkat. Když se pastýřky vrátí domů, jejich otec, midiánský kněz Reuel, jiné jeho jméno, které se dozvíme hned příští v příštím pokračování Jitro, jejich otec tak překvapený, že tentokrát přišli tak brzy, že když mu vyprávějí o svém ochránci, okamžitě dá pokyny, aby mu Ježíše pozvali domů, aby pojedl chléb, což je jednoznačný symbol pro velmi zbožný projev pohostinnosti. Přijímá Mojžíše pod svou střechu. Mojžíš se u něj usadí, později si dokonce vezme jeho dceru Siporu za manželku. A jak naznačuje jméno jeho syna, prvního syna Geršom, stává se hostem nebo přistěhovalcem v cizí zemi. Z egyptského dvora, z centra úchvatné civilizace, se dostává na úplnou periferii tehdejšího dění, kde jakoby stál čas. Z egyptského prince, který mohl mít skvělou a úžasnou budoucnost, mocnou budoucnost, se stává imigrantem, který dál bude pást stáda svého tchána. Dalších dlouhých 40 let. Ale tak už to v biblických příbězích přece bývá docela často. Ten Boží čas bývá jiný, než jak si ho představujeme my lidé. A to, že se Mojžíš stává pastýřem, je pro nás významný signál. To, co vypadá jako prapodivná a nevysvětlitelná, vlastně desetiletí trvající odmlka v celém tom příběhu, kdy se jakoby nic neděje, je pro Mojžíšův charakter naprosto zásadní čas. Stane se jiným člověkem. Nestratí smysl pro právo a spravedlnost, dokonce nestratí ochotu zastat se slabých, dokonce i ta jeho impulzivnost se tak docela nevytratí. Ale roky v ústraní u midiánských stád ho promění. Později se o něm dočteme ve 4. knize Mojžíšově 12. kapitole, že byl nejtišším, tedy nejpokornějším ze všech lidí, kteří byli na zemi. Egyptské princátko, které rychle sahá k násilí, byť na obranu práva, se stává nejpokornějším z lidí. Ta desetiletí odmlky, pauzy v tom příběhu, to je čekání na boží čas. Čas přípravy a tříbení. A k tomu ten příběh vlastně vyzývá i nás, milí přátelé, abychom se stávali pokornými božími služebníky. Abychom v pokoře a pokorné víře následovali Ježíše, který sám o sobě přece řekl, že nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Abychom čerpali Kristovu lásku a z jeho lásky dávali druhým. Abychom tu byli pro druhé. A zastávali se jejich zájmů, hájili právo, ujímali se potřebných a slabých. Závěr toho dnešního vyprávění, ten úplný závěr, nás ale nenechává na pochybách. Ono dlouhé čekání na boží čas má smysl. Bůh si připravuje zachránce. Izrael mezi tím trpí a úpí dál. Ale Bůh je živý. Slyší modlitby a volání svého lidu o pomoc. I dneska má smysl k němu vytrvale volat. Ví o nás, ví o svém lidu. A ve svůj čas se nás ujme a ujímá. Není lhostejný k našemu trápení. Je věrný. Věrný smlouvě, kterou uzavřel kdysi s Abrahamem a která se týká i nás, kteří jsme ve víře přijali Krista a stali se dědici toho Abrahamova požehnání. Záleží mu na nás. Není lhostejný k našemu trápení. Zná naší situaci a je s námi. Vždyť ve svém synu Ježíši Kristu sám prošel zkouškou utrpení. Takže, jak říká list Židům, může pomoct těm, na které přicházejí zkoušky. Známe jeho lásku. Vždyť Ježíš šel až na kříž. Umíral za nás, aby nás vykoupil z otroctví sobecké své vole a získal nám odpuštění a smíření s Bohem. Dal svůj život, abychom mohli žít. Proto, jak říká apoštol Petr ve své epištole, možná si ještě vzpomenete na to slovo, proto všechnu svou starost vložme na něj, neboť mu na nás záleží. Amen.